Мне, тебе, нам, сказка малый сан.
Жила-была на свете старая цыганка, и был у яе один сын. И вось настал час ісці гэтаму хлопцу у солдаты. Забрали цыгана. Проходзіць год, проходзіць другі, неяк з'явіўся у табары незнаёмы цыган, апрануты у салдацкую форму. Падыходзіць ён да старой цыганкі і кажа: «Добры дзень, бабуля! Я ад твайго сына прыйшоў, мы з ім разам службу нясём. Мяне ў водпусках пусцілі». Кланяўся ён табе і прасіў спаўніць адну яго просьбу. Узрадавалася цыганка: «Ах, дзякуй, сынок, што добрую вестку прынёс. Скажы, што ён прасіў? Усё для свайго сына зраблю». «А жыццё ў нас там, бабуля, не салодкае. Кормяць нас слаба, а апранаюць і таго горш. Глядзі, як я абнасіўся». Глядзіць цыганка, і сапраўды форма ў салдата зусім кепская. Вось і прасіў твой сын, каб ты яму ежы як болей прынесла, ды і вопраткі усялякай і абутку. Пайшла цыганка ў шацёр, выграбла адтуль усё, што ў яе было і што магло сыну спатрэбіцца. Завязала ў хатуль і аддала незнаёмаму цыгану. «Вазьмі, дарагі, перадай сыну, ды пакланіся яму ад мяне». Пайшоў цыган, а старая нават імені яго не спытала. «Хто ён, што ён?» Так і не даведалася. Праходзіць час. Вяртаецца сын з войска. Зарадавалася маці. «Ой, сынок, вярнуўся нарэшце! А я ж цябе чакала, чакала, вачэй не заплюшчвала. Тут твой таварыш прыходзіў, вестку ад цябе прынёс. А я яму ежу ды вопратку перадала ўсю, што ў цябе была». «Які таварыш, адкуль?» «Ды я не ведаю, сынок, я не спытала». «Эх, маці, што ж ты так?» «Ну і дзіўная ты. Не даведалася, хто і адкуль, а ўзяла і аддала дабро першаму сустрэчнаму». «Ну нічога, маці, зраблю я так. Пайду па белому свету шукаць, і калі знайду чалавека дурнейшага за цябе, усё будзе добра. Дарую я табе, але калі не знайду такога чалавека, то да хаты не вернуся. Мне такая неразумная маці не патрэбна». І пайшоў цыган па белому свету шукаць чалавека, які быў дурнейшы за яго маці. Праз нейкі час падыходзіць ён да панскага дома. Бачыць цыган, перад самым домам гуляе свіня з маленькімі парасятамі. Здымае капялюш цыган, становіцца ў гразь на калені і пачынае свінні паклоны адбіваць. У гэты час на ганак пані выходзіць, глядзіць на цыгана і здзіўляецца. «Што ж гэта вы, мой мілы свінні, кланяецеся?» А цыган ёй і адказвае. «Ой, дарагая пані, у нашай свіні вяселле. Наша свіня замуж выходзіць, вось і запрашаю свіней з усёй ваколіцы на вяселле нашай свіні». І цыган зноў пакланіўся свіні, прымаўляючы: «Мілая свіня, ужо вы не адмовіце, прыходзьце да нашай свінкі на вяселле». «Но да перастаньце выкланяцца свіні, да ўгаворваць яе», кажа пані. «Невялікая асоба, каб ёй кланяцца ў ножкі. Забярыце яе сілай разам з парасятамі і справе канец». Забірае цыган свінню з парасятамі, кладзе ў мяшок і пытаецца ў пані: «А ў чым жа я павязу іх на вяселле?» «О, столькі бяды», адказвае пані. «Забірайце маю карэту і едзьце на здароўе». Запрэглі цыгану карэту, пагрузілі ў яе свінню з парасятамі і паехаў ён сам далей. Едзе і думае: «Аказваецца, на зямлі ёсць людзі дурнейшыя за маю маці». Вось едзе цыган па дарозе і бачыць: насустрач яму пан скача на белым прыгожым кані. Выскачыў цыган з карэты, зняў капелюш і хуценька надзеў на пень, што тырчаў каля дарогі. Пад'язджае пан і кажа: «Ну ты што, цыган, робіш?» «Ды вось», адказвае цыган, «жар птушку злавіў. Баюся, як бы яна не ўцякла. Ды мне трэба тэрмінова дамоў заехаць у бабкі варажбіткі кніжку чарадзейную ўзяць, каб малітву прачытаць. А то без малітвы яна ў рукі не даецца». «Слухай, цыган», кажа пан, «давай я папільную жар птушку, а ты садзіся ў карэту, едзь па чарадзейную кніжку». «Эх, пан, слабы мой конь, ледзь карэту цягне, баюся, пакуль туды даеду, ды пакуль назад вярнуся, паляціць жар птушка». «А, ты вазьмі майго каня», адказвае пан. «Запражы яго ў сваю карэту, дык хутчэй справа будзе. А я пакуль птушку тваю чароўную папільную». Прыпрох цыган другога каня, павярнуў карэту і памчаўся ў свой табар. А пан сядзеў, сядзеў над капалюшам, чакаў, чакаў цыгана, а таго няма і няма. «Што такое?» прамармытаў пан. «Куды гэта ён падзеўся?» «Ну ж, я на жар птушку пагляджу». Падняў пан капялюш і ўбачыў пень. Плюнуў пан з прыкрасці і паплёўся пяшком на сваю сядзібу. А циган? А циган приїхав у свій табор у кареті, запряжений парою видатних коней, де й свиню з поросятами з собою привез. Вибігає до його насустрач маці, а йон і каже: «Ну що ж, маці, поїздив я по білому світу, побачив людей. Ну і ось, оказується, на землі люди дурніші за тебе у 100 разів. Застаюся жити з тобою, дарую тобі. По добраті, де простоті своєї ти глупства зробила, а я не, ад народження дурні».
Дядьки Янки про природознавчі цікавинки. Вітаю і запрашаю послухати про самые высокія млекакормячыя, якія живуть на землі. У них вельми довгая шия, маленькая голова, с одной або двумя парами рожков, покрытых скурой с волосками. Голова невеликая и вытягнутая с малыми тырчатыми ушами и черными вачами с густыми вейками. Толстая шия довжиней 2 метров. У этой живелы короткое и довольно коржаковатое тело на долгих тонких ногах и с довольно долгим хвостом, законченным волосяным пензлем. Тело покрытое светло-желтой полостью с темными плямами. Так выглядает жирафа, африканская травоедная живела. Жирафы в натуральном осяроддзе живут у статках до 20 особин и только на саваннах Африки с древами и кустами. Их ареал распостирается от Чада на полночи до полдня континента и от Нигера на заходе до Сомали на усходе. Жирафы харчуются выключно листьем древ и кустов. У день одна живела на протягу 20 годин съедает около 35 килограммов. При нагодзе частуецца вадой з гэтага лісця. Вады з лісця дастаткова, каб на працягу некалькіх дзён не трэба было піць чыстай вады. А калі прыходзіцца напіцца з вадаёма, дык трэба нахіліцца асаблівым чынам, расставіўшы ногі. Гэта таму, што шыя даўжэйшая ад ног. Таким чином, простое нахиление не дозволяя им дотягнуться до земли. Жирафы спят стоя, чи меньше 4 годин, а при необходимости только 10 хвилин в сутки. Самки нарожают стоячи своих детей. Новонародженная жирафа мае рост каля 1,5 метра и важить до 70 килограммов. Уже праз некалькі годин после родов она здольная не только ходить, але и бегать за статком. У группах жирафам лепш оборонять своих деток перед драпежниками. А до того у жирафы есть копыто, прикладно до 30 сантиметров, яким можа вельми моцно побить нападаючага. Дорослый самец жирафы можа досягать 5 метров в вышиню, самка крыху нижейшая. Такий рост дозволяє живёле лягчэй добраться до высоких галін дрэў з лісцем, якое ядуць. Найчастей гэта лісце акацыі, якая з'яўляецца добрай крыніцай кальцыя і белкоў, так неабходных для правільнага развіцця жывёлы. Аднак на галінах акацыі многа вострых калючак. Дзеля таго, каб добраться до лісця у жирафы, ёсць вельмі доўгі язык, да 45 сантиметраў у даўжыню, і ён ідэальна падыходзіць для выдалення лісця з галін дрэў. На працягу тысячагоддзяў жирафы выклікалі захапленне і будзілі ўяўленне афрыканскіх карэнных жыхароў. Нават у сярэднія вякі пра жирафаў не ведаў практычна ніхто з тых, хто жыў па-за межамі Афрыкі. Цяпер жирафаў гадуюць у зоапарках ва многіх краінах свету. На тым я развітуюся да наступнай сустрэчы ў эфіры Радыё Рацыя.
Дякую за увагу, дзядзька Янка.
Yeah.
сами. Одной душой.